Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd ēterā skan Adventistu vispasaules radio raidījums. Šajā dienā kopā ar jums būšu es, Liena Cirvele, un pastāstīšu jums kādu neparastu un iedrošinošu misijas stāstu par sievieti vārdā Remī no Tanzānijas. Pēc tam sekos Mārtiņa Subatoviča lasījums no grāmatas Kristus līdzības, fragments no nodaļas bez kāzu drēbēm. Novēlu jums svētīgu klausīšanos! Šodien es vēlos jums pastāstīt par Remī, kura dzīvo Tanzānijā. Šinī valstī, kurā ir savs klimats un vietējiem iedzīvotājiem patīk ģērbties spilgtās un krāsainās drēbēs, atrodas daudzi, kuru sirdis ir izslāpušas pēc Jēzus klātbūtnes. Izslāpusi bija arī Remī sirds, un Dievs šīs slāpes remdēja brīnumainā veidā. Mūzika, kā jau mēs zinām, spēj ļoti īpašā veidā uzrunāt cilvēku sirdis. Tā uzmundrina un vada cilvēkus pie Jēzus. Remī jau kopš bērnības dienām ļoti patīk dziedāt. Viņa ir savas draudzes kora dalībniece, un viņa slavē Dievu par viņa brīnišķīgo vadību viņas dzīvē. Jau no bērnības dienām man vienmēr ir paticis dziedāt, sacīja Remī. Sievietes, kas uzaug masaju kultūrā, parasti neiegūst formālu izglītību. Lielākā daļa no viņām nespēja ne lasīt, ne rakstīt. Un tieši tādēļ radio šādās valstīs ir tik svarīgs. Dieva žēlastībā es biju izredzēta, lai iegūtu izglītību privātskolā, Remī mums atklāja. Bet viņa cītīgi mācījās un pabeidza šo skolu. Tad valdība izraudzīja viņu kā skolotāju netālā pamatskolā. Tieši tad iesākās viņas ceļš pie Kristus. Es šajā pilsētā biju jauniņā, un es jutos ļoti vientuļi. Lai kliedētu vientulību, viņa ieslēdza radio un atklāja, ka ir tikai viena radio stacija, kas ir labi sadzirdama. Tā bija Adventistu vispasaules radio stacija. Šī radio stacija man sniedza mierinājumu, un es priecājos dzirdēt dziesmas, sacīja Remī. Pēc dažām dienām kādas radio programmas beigās Remī dzirdēja kādu brīnišķīgu dziesmu. Tā viņu ļoti uzrunāja, un viņa sāka dziedāt līdzi. Kad es klausījos šo dziesmu, sapratu, ka vēlos uzzināt, kas tas par kori, lai es varētu pievienoties draudzei, kurā tas dzied. Laiks ritēja uz priekšu, un viņa tā arī nesadzirdēja šī kora nosaukumu, bet viņai ļoti patika klausīties dziesmas šī kora izpildījumā. Ap šo laiku viņa nolēma pārcelties uz citu provinci, simtiem jūdžu attālumā. Tikai dažas dienas pēc ierašanās, kad viņa meklēja vietu, kur apmesties, viņa satika jaunu vīrieti, kurš pazina vietējo apkārtni. Es pajautāju, vai viņš varētu man palīdzēt, un viņš teica, ka ir pieejams tai pat dienā. Viņam bija plāni tanī vakarā, bet bija gatavs palīdzēt līdz tam laikam, viņa sacīja. Tā kā viņš bija tikko pabeidzis strādāt, viņam vajadzēja atgriezties mājās, lai noliktu savus darba instrumentus. Kad viņi ieradās, viņš Remī ieslēdza DVD, kuru paskatīties, kamēr viņš bija aizņemts. Bet tad viņa bija pārsteigta, atklājot, kas notika tālāk. DVD atskaņoja tieši to dziesmu, kuru tik ļoti biju iemīlējusi radio, Remī sacīja. Viņa uzreiz aizskrēja pie vīrieša un jautāja, kā sauc šo kori un kur ir viņu draudze. Viņai par pārsteigumu viņš atbildēja, ka koris atrodas šeit, šinī pilsētā, un ka viņš ir viens no dziedātājiem. Patiesībā viņam tajā vakarā bija plāns doties uz draudzi, uz kora mēģinājumu. Remī lūdza, lai varētu doties ar viņu. Viņa nespēja noticēt tam, kas notiek. Kad viņi ieradās draudzē, viņa atpazina dzirdēto mūziku, kas tik ilgi bija sildījusi viņas sirdi. Viņas seju rotāja plats maids, klausoties atskaņotajās dziesmās. Viņa klusām sāka dziedāt līdzi. Daudzi no kora dalībniekiem ievēroja, ka viņa dzied līdzi un uzaicināja viņu pievienoties. Es jūtu mieru, mīlestību un prieku, sacīja Remī. Pēc Bībeles stundu apmeklēšanas viņa drīz vien tika kristīta un pievienojās septītās dienas adventistu draudzei. AVR raidījuma aizsniedz cilvēkus visā pasaulē viņu dzimtajā valodā. Šis ir tikai viens no daudzajiem stāstiem par to, kā ar radio raidījumu palīdzību cilvēki ir mantoti Jēzumu. No pārraides līdz kristībām šis ir AVR mērķis.
Tik silti pie debesīm zvaigznes mirds, un sirdī tevi anākaš prieks. Jo zini, kā ceļā uz mūžību, tu nesi atstāts prieks. Jo zini, kā ceļā uz mūžību, tu nesi atstāts viens. Kaut augstu un tālu šīs vaigs nešķiet, tā sirdī var iedegties. Un naktī, kad jāiet ņem zvaigs neslīdz, kā ceļvedes priekšā tās jās. Un naktī, kad jāiet ņem zvaigs neslīdz, kā ceļvedes priekšā tās jās. Tad nenogurs kājas un nenoskums sirds, būs dzīve kā brīnišķīgs stāsts. Un kaut arī tālu vēl nāktos iet, būs aizsniedzreiz saulainais krāsts. Un kaut arī tālu vēl nāktos iet, būs aizsniedzreiz saulainais krāsts.
Nevainības balto tērpu valkāja mūsu pirmvecāki, kad Dievs tiem bija devis mājvietu Ēdenes dārzā. Tie dzīvoja pilnīgā saskaņā ar Dieva prātu. Viņi bija pieķērušies savam debesu tēvam visā pilnībā. Svētais pāris bija tērpies brīnišķā liegā gaismā, kura nāca no Dieva. Šis gaismas tērps simbolizēja viņu debišķīgās nevainības garīgo tērpu. Ja tie būtu saglabājuši uzticību Dievam, tad šo tērpu viņi valkātu mūžīgi. Taču ienākot grēkam, tie pārtrauca savienību ar Dievu, un gaisma, kas tos bija apņēmusi, izzuda. Kaili un apkaunoti, tie mēģināja aizstāt debesu apģērbu ar kopā sašūtu vīģes lapu aizsegu. Šādi rīkojas Dieva likuma pārkāpēji kopš Ādama un Ievas nepaklausības dienām. Tieši šūj kopā vīģes lapas, lai aizsegtu kailumu, kam par iemeslu ir pārkāpums. Tie valkā pašdarinātu apģērbu, ar darbiem tie cenšas aizsegt savus grēkus un kļūt pieņemami Dieva acīs. Taču tas viņiem nekad neizdosies. Cilvēks nespēj izveidot neko, kas varētu ieņemt zaudētā nevainības apģērba vietu. Nekādu vīģes lapu apģērbu, nec parastās ikdienas drēbes nav apvilkuši tie, kas kopā ar Kristu un eņģeļiem apsēžas pie jēra kāzu mielasta galda. Vienīgi ar to aizsegu, ko devis Kristus, mēs varam ierasties pie Dieva. Šo aizsegu, savas taisnības drēbes, Kristus uzvilks katrai dvēselē, kas atgriežas un tic. Es tev došu padomu, viņš saka. Pērc no manis baltas drēbes, lai tu apsektos un tava kailuma kauns neatklātos. Šajā debesu stellēs darinātajā audumā nav neviena cilvēku veidota pavediena. Kristus savā cilvēciskumā parādīja pilnīgu raksturu, un šo raksturu viņš piedāvā arī mums. Visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Viss, ko varam darīt mēs paši, ir grēka aptraipīts. Dieva dēls ir atklājies, lai grēkus atņemtu, un grēku nav viņā. Grēks tiek definēts kā likuma pārkāpšana. Bet Kristus bija paklausīgs katrai likuma prasībai. Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Atrasdamies uz zemes, viņš saviem mācekļiem sacīja, es esmu turējis sava tēva baušļus. Ar savu paklausību viņš katram cilvēkam ir radījis iespēju paklausīt Dieva baušļiem. Kad mēs pakļaujamies Kristum, tad mūsu sirdis tiek savienotas ar viņa sirdi. Mūsu griba saplūst ar viņa gribu. Prāts kļūst vienots ar viņa prātu, domas pieder viņam. Mēs dzīvojam viņa dzīvi. To tad arī nozīmē apvilkt viņa taisnības drēbes. Tad apskatīs mūs, kungs vairs neredzēs vīģes lapu apģērbu un grēka neglītumu, bet gan savas taisnības drēbes, kas ir pilnīga paklausība viņa likumam. Ķēniņš pārbaudīja kāzu mielasta viesus. Uzņemti tika vienīgi tie, kas bija paklausījuši viņa prasībām un uzvilkuši kāzu apģērbu. Tas pats notiek ar evaņģēlijas svētku viesiem. Visiem ir jāiziet lielā ķēniņa pārbaude, taču pieņem tikai tos, kas ir uzvilkuši Kristus taisnības drēbes. Taisnība ir taisna rīcība, un pēc darbiem visi arī tiks vērtēti. Mūsu raksturus atklāja tas, ko mēs darām. Darbi parāda, vai ticība ir patiesa. Nepietiek, ja mēs ticam, ka Jēzus nav krāpnieks un ka Bībele nav meistarīgi sacerēts izdomājums. Mēs varam ticēt, ka Jēzus ir vienīgais vārds zem debes, kurā cilvēkiem lemta glābšana, un tomēr mēs varam ticībā nepieņemt viņu par savu pestītāju. Nepietiek, ja ticam patiesības teorijai. Nepietiek, ja apliecinām ticību Kristum un mūsu vārdi tiek reģistrēti draudzes sarakstā. Kas viņa baušļus tur, tas paliek viņā un viņš tanī, bet no tā mēs noskārstam, ka viņš paliek mūsos, proti no gara, ko viņš mums ir devis. No tā mēs noprotam, ka esam viņu atzinuši, ja turam viņa baušļus. Šis ir patiesas atgriešanās pierādījums. Lai kā mēs savu ticību neapliecinātu ar vārdiem, tam nav nekādas vērtības, ja Kristus neatklājas taisnības darbos. Patiesība ir jāiedēsta sirdī. Tai ir jākontrolē prāts un jāpārvalda jūtas. Raksturam pilnībā jāveidojas dievišķo mācību iespaidā. Katrai dieva vārdā rakstītajai zīmītei un rakstu galiņam jātiek īstenotam ikdienā. Tas, kurš manto dievišķo dabu, saskaņosies arī ar dieva lielo taisnības standartu, viņa svētajiem baušļiem. Šī ir mēraukla, pēc kuras dievs vērtē cilvēku darbus. Šis arī būs rakstura kritērijs tiesā. Daudzi apgalvo, ka līdz ar Kristus nāvi baušļi ir atcelti. Tomēr tā tie nonāk pretrunā ar paša Kristus vārdiem. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Iekams debes un zeme zudīs, nezudīs neviena, nevis mazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības. Kristus atdeva savu dzīvību, lai samaksātu par cilvēka izdarītajiem likuma pārkāpumiem. Ja likumu varētu izmainīt, tad Kristum nebūtu bijis jāmirst. Ar savu zemes dzīvi viņš pagodināja Dieva likumu. Ar savu nāvi viņš to apstiprināja. Viņš atdeva savu dzīvību par upuri ne tādēļ, lai iznīcinātu Dieva baušļus un radītu zemāku standartu, bet tādēļ, lai tiktu saglabāta taisnība, lai tiktu apliecināta baušļu nemainība, lai tie mūžam stāvētu stingri. Sātans apgalvoja, ka cilvēkam nav iespējams paklausīt Dieva baušļiem. Un tas tiesa, ka savā spēkā mēs to nevaram. Taču Kristus nāca kā cilvēks un ar savu pilnīgo paklausību pierādīja, ka cilvēciskais savienībā ar dievišķo spēj paklausīt jebkuram Dieva priekšrakstam. Cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Cilvēkam nav šādas varas, tas ir Dieva spēks. Kad dvēseli pieņem Kristu, tā saņem spēku dzīvot Kristus dzīvi. Dievs no saviem bērniem prasa pilnību. Likums ir viņa rakstura kopija, un tas ir jebkura rakstura standards. Šis bezgalīgais standards tiek atklāts visiem, lai netiktu pieļauta neviena kļūda priekšstatā par cilvēkiem, no kuriem Dievs uzcels savu valstību. Kristus dzīve uz zemes bija pilnīga Dieva likuma izpausme, un kad tie, kuri sauc sevi par Dieva bērniem, rakstura ziņā kļūs līdzīgi Kristum, tie būs paklausīgi arī Dieva baušļiem. Tad kungs šiem ļaudīm varēs ļaut būt starp tiem, kuri veido debesu ģimeni. Tie būs tērpušies godības apņemtajās Kristus taisnības drēbēs, un viņiem būs vieta ķēniņa mielastā. Viņiem ir tiesības pievienoties ļaužu pulkam, kuri ir mazgāti asinīs. Cilvēks, kurš svētku mielastā bija ieradies bez kāzu tērpa, simbolizē daudzu mūsdienu cilvēku stāvokli. Tie sauc sevi par kristiešiem un pretendē uz evaņģēlijas svētībām un priekšrocībām, taču nejūt nekādu vajadzību pēc rakstura izmaiņām. Viņi nekad nav izjutuši īstu nožēlu par grēku. Šie cilvēki neaptver savu vajadzību pēc Kristus un neusticas viņam. Tie nav uzvarējuši savas mantotās vai izlolotās tieksmes uz ļaunu. Tomēr viņi domā, ka paši ir pietiekami labi, tādēļ tie nepaļaujas uz Kristu, bet apmierinās ar saviem nopelniem. Svētkos tie ierodas kā vārda klausītāji. Viņi nav uzvilkuši Kristus taisnības drēbes. Daudzi, kas sevi sauc par kristiešiem, ir tikai cilvēciski morālisti. Viņi ir atteikušies no dāvanas, kura vienīgā tos varētu darīt spējīgus pagodināt Kristu, atklājot viņu pasaulē. Svētā gara darbs tiem ir svešs. Viņi nav vārda darītāji. Debesu principi, ar kuriem atšķiras tie, kuri ir vienoti ar Kristu, no tiem, kuri ir vienoti ar pasauli, ir kļuvuši gandrīz nesaskatāmi. Tie, kuri sevi sauc par Kristus sekotājiem, vairs nav nošķirti un īpaši ļaudis. Robežlīnija ir neskaidra. Ļaudis pielāgojas pasaulē tās ieradumiem, paražām un egoismam. Draudze ir sākusi līdzināties pasaulē likuma pārkāpšanā, kaut gan pasaulē būtu vajadzējis sekot draudzei, paklausot likumam. Ikdienā draudze atgriežas pasaulē. Visi šie cilvēki domā, ka tiks glābti ar Kristus nāvi, taču tajā pašā laikā tie atsakās dzīvot viņa pašu zupurēšanās dzīvi. Tie cildina par brīvu sniegtā žēlstības bagātības un cenšas sevi aizsegt ar taisnības izskatu, cerēdami noslēpt savu rakstura trūkumus, taču viņu pūlēm Dieva noliktajā dienā nebūs nekādas vērtības. Kristus taisnība neapklās pat vienu lolotu grēku. Cilvēks savā sirdī var būt likuma pārkāpējs, tomēr, ja tas redzami neizdara nevienu ļaunu darbu, pasaule viņu var uzskatīt par ļoti taisnu. Bet Dieva likums ieskatās sirds noslēpumos. Katra rīcība tiek vērtēta pēc motīviem, kas uz to pamudina. Vienīgi tie, kuri dzīvo saskaņā ar Dieva likuma principiem, pastāvēs tiesā. Dievs ir mīlestība. Šo mīlestību viņš ir parādījis, dāvinot Kristu. Kad Dievs atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, viņš savam atpirktajam īpašumam neliedz neko. Kungs ar to deva visas debesis, kur mēs varam smelties spēku un prasmi, lai mūsu lielais ienaidnieks neliktu mums ciest neveiksmi un mūs neuzvarētu. Taču Dieva mīlestība neliek viņam attaisnot grēku. Viņš to neattaisnoja Sātanam. Viņš to neattaisnoja nec Ādamam, nec Kainam un neattaisnos arī nevienam citam cilvēku bērnam. Dievs nepievērs acis pret mūsu grēkiem un nepalaidīs garām mūsu rakstura trūkumus. Viņš gaida, ka mēs uzvarēsim viņa vārdā. Tie, kuri noraida Kristus taisnības dāvanu, būtībā atsakās no tām rakstura īpašībām, kas tos varētu izveidot par Dieva dēliem un meitām. Tie noraida vienīgo, kas viņu spētu sagatavot ieņemt vietu kā uz mīlestā. Kad ķēniņš jautāja, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm, cilvēks zaudēja valodu. Tā tas būs lielajā tiesas dienā. Tagad cilvēki var censties attaisnot savus rakstura trūkumus, bet tajā dienā tie neminēs nevienu attaisnojumu. Draudzes, kas nes Kristus vārdu, šajā paudzē bauda vislielākās priekšrocības. Kungs mums ir atklājies ar vien spožākā gaismā. Mūsu iespējas ir daudz lielākas nekā tās bija Dieva ļaudīm senatnē. Mūsu rīcībā ir ne tikai lielā gaisma, kas tika nodota Izraēlam, bet arī skaidrāka izpratne par lielo pestīšanu, kas mums dota Kristū. To, kas jūdiem bija sniegts prototipos un simbolos, mēs esam saņēmuši tieši. Viņiem bija vecās derības vēsture, bet mums ir gan vecās, gan jaunās derības vēsture. Mums ir pārliecība par pestītāju, kurš bija atnācis, par pestītāju, kurš tika piesists krustā, kurš ir augšām cēlies un no atvērtā Jāzepa kapa pasludinājis. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kad mēs atzīstam Kristu un viņa mīlestību, mūsu vidū ir uzcelta Dieva valstība. Kristus mums tiek atklāts svētrunās un godināts dziesmās. Mūsu priekšā lielā pārpilnībā ir sagatavots garīgais svētku mielasts. Kāzu tērps, kas sagādāts par bezgalīgi lielu cenu, katrai dvēselē tiek piedāvāts bez maksas. Dieva vēstneši mums atklāja Kristus taisnību, taisnošanu ticībā, varanos un dārgos Dieva vārda apsolījumus, brīvu pieju tēvam caur Kristu, gara dāvāto mieru un stingri pamatotu pārliecību par mūžīgo dzīvību Dieva valstībā. Ko gan vēl Dievs varēja darīt un ko viņš nav darījis, lai sagatavotu lielo mielastu šos debesu svētkus? Debesīs kalpojošie eņģeļi paziņo. Kalpošanu, kas mums bija uzticēta, mēs esam paveikuši. Mēs atvērījām ļauno eņģeļu karapulku. Cilvēku dvēselēs mēs likām iespīdēt spožai gaismai, atsaukdami viņu atmiņās Dieva mīlestību, kas izpaužas Jēzū. Viņu skatienus mēs pievērsām Kristus krustam. Ļaužu sirdis tika dziļi aizkustinātas, ka tie apjauta grēku, kurš Dieva dēlu bija piesitis krustā. Viņi tika pārliecināti. Viņi saskatīja soļus, kas jāsper, lai atgrieztos. Viņi sajuta evaņģēlijas spēku. Viņu sirdis atmaiga, ka tie ieraudzīja Dieva mīlestības jaukumu. Viņi skatīja Kristus rakstura skaistumu. Taču daudzu dēļ tas viss bija veltīgi. Tie neatteicās no saviem ieradumiem un rakstura. Tie nenovilka savas uz zemes darinātās drēbes un neuzvilka debesu apģērbu. Viņu sirdis padevās iekārei. Saistības ar pasauli viņi mīlēja vairāk nekā savu Dievu. Diena, kad tiks izpildīts galīgais lēmums, būs nopietna un svinīga. Apustulis Jānis to redzēja pravietiskā atklāsmē un apraksta šādi. Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un to, kas tenī sēdēja. No viņa vaiga bēga zeme un debess, un tiem nebija kur palikt. Es redzēju mirušos lielos un mazos stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Dienā, kad cilvēki vaigu vaigā stāvēs mūžības priekšā, atskats pagātnē būs skumšs. Visa dzīve kļūs redzama tieši tāda, kāda tā ir bijusi. Tad pasaules prieki, bagātība un gods tiem vairs neliksies tik svarīgi. Cilvēki redzēs, ka vērtība ir vienīgi tai taisnībai, ko tie bija nicinājuši. Viņi redzēs, ka savus raksturus tie ļāvuši veidot sātana maldinošajiem kārdinājumiem. Drānas, ko tie bija izvēlējušies, ir simbols, kas apliecina viņu uzticību pirmajam lielajam atkritējam. Nu viņi redzēs savas izvēles rezultātus. Tagad tie sapratīs, ko nozīmē pārkāpt Dieva baušļus. Pēc tam vairs nebūs pārbaudes laika, kurā varētu sagatavoties mūžībai. Kristus taisnības drēbes mums ir jāuzvelk šajā dzīvē. Tā ir mūsu vienīgā iespēja izveidot savu raksturu un darīt to derīgu tām mājām, kuras Kristus ir sagatavojis tiem, kas paklausa viņa baušļiem. Mūsu pārbaudes laiks paiet ātri. Tā noslēgums ir tuvu. Mēs tiekam brīdināti, bet sargieties, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Sargies, ka tā tevi nepārsteidz nesagatavotu. Uzmanies, lai ķēniņa svētku mielastā tu netiktu atrasts bez kāzu tērpa. Cilvēka dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat. Svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns.
Paldies jums, dārgie klausītāji, ka klausījāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Es vēlos jums atgādināt, ka jau šodien, 21. maijā, 5:00 vakarā, Baznīcas ielā 12. notiks sadziedāšanās svētki. Tajos piedalīsies tādi mūziķi kā solisti Miķelis Ābols, Inga Akmene, Balmieras vīru kvartets, Talsu, Cēsu un Rīgas pirmās Adventistu draudzes ansambļi, koris gaismas ceļā, pianisti Elīna Strance un Māris Žagars. Svētku otrajā daļā klausītājiem būs iespēja vienoties kopējās dziesmās ar mūziķu kopkori un instrumentu kamerorķestri. Ieeja ir bez maksas. Vairāk informācijas jūs varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Mūsu nākamo AV raidījumu varēsiet dzirdēt pēc nedēļas, ierastajā laikā 8:00 no rīta. Bet šī raidījuma atkārtojumu varat klausīties rīt pēc pusnakts. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamnedēļ!